Ons dierbare verhoogde Here Jesus, baie baie dankie vir 'n voorreg om vanmôre ook so by mekaar te kan wees. Here, al is ons nie in 'n kerk gebou nie, weet ons dat die ekklesia is die kerk wat onsigbaar is, wat aan Christus behoort, en ons dankie Here vir 'n voorreg om vanmôre dan ook so hier teenwoordig te kan wees, ook op hierdie kosbare sonndagmôre, die opstandingsoggend, om te kan sê, waarlik ons Jesus leef, hy het opgestaan. Ag Here, ons gaan nou die woord open en ons gaan saam lees, en ek wil tog vra Here, dat u hierdie woord aan ons harte sal kom seën, en Here, dat hierdie woord vir ons betekenis sal hê, veral in hierdie moeilike omstandighede en tye wat ons onsself in beleef. Here, ons is die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld in hierdie omstandighede, maar dankie Here dat ons weet, ons is nie alleen nie, ons is waarlik saam met u ook in hierdie omstandighede, en daarom dank ons u en loof ons u en prys ons u vir die voorreg om dan ook in gebed en in woord na u toe te kan kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, ons skrifgedeelte vir vanmôre vind ons dan in Matteus die 11de hoofstuk. Matteus die 11de hoofstuk. U kan daarheen saam met my blaai. 'N baie, baie bekende gedeelte, veral as ons gaan saam lees vanaf vers 25 tot en met vers 30. 'N baie, baie bekende gedeelte. En ek dink vir baie mense is dit ook nodig dat ons 'n bietjie sal verduidelik wat beteken 'n juk, maar ons sal daarby kom sodra ons dan met die boodskap sal begin. Vers 25. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbeha. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, vriende. Ek wil dan vanmôre, as dit die wil van die Here is, dan ook met u praat oor wat behels die juk van Jesus. Wat behels die juk van Jesus? Nou vriende, die Here Jesus het besef, terwyl hy na hierdie skare kyk, en hy kyk oor hierdie skare en hy sien in sy hart, sy vaderlike hart, sy omgee hart, sien hy dat het met hierdie mense swaar gaan, en hy ontferm hom oor hulle, want Jesus weet, dat hierdie mense gaan gebuk onder 'n geweldige juk. Die volk is onder die juk, eerstens van die Romeinse gesag, en word geonderdruk, en kom nie tot die reg as 'n volk nie. Met ander woorde, dit is 'n moeilike ding, dis iets wat hulle as mense seer gemaak het en het knel hulle. Israel dra die juk van hierdie Romeinse onderdrukker vir 'n volk, is dit 'n pynlike en 'n vernederende ondervinding. Maar, hulle is nie net deur die Romeine geonderdruk en onder die juk nie, maar hulle is ook belas met die juk van aardse bekommernisse. Juk wat soms diep ongelukkig maak, en wat ons allemaal maar al te goed ken, behal as ons dink aan hierdie tyd waarin ons dan ook vanmôre is. Ons het 'n diepe bekommernis, daar is 'n diepe angs in ons lewens of in ons harte. Mense praat dalk nie openlik nie, maar mense dra dit in hulle harte en sê, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur as hierdie COVID-19 verby is? Ons hoor en ons sien in die nuus van die wêreld geldstelsels wat besig is om in mekaar te stort, Suid-Afrika wat afgegradeer word, en al hierdie bekommernisse is in mense se harte en is in mense se lewens vanmôre, vriende. Daar is mense wat vanmôre die vraag het, as ek nou moet teruggaan, gaan ek nog 'n werk hê, want ek was maar by 'n klein ou firmaatjie, gaan hulle hierdie 21 dae sonder inkomste kan deurstaan? Gaan ek kan teruggaan? Gaan ek vir my familie kan sorg? Vriende, dis onsekere tye vir baie mense. En die Here Jesus het dit ook gesien van die volk. Die Here het dit ook gesien en hy het hulle innig jammer gekry. Maar verder sien Jesus ook hoe hierdie arme mense onder die juk van die kerk, die fariseërs, deurloop wat allerhande mensgemaakte reëls op hulle plaas, 'n wettiese godsdiens wat die fariseërs self eers nie kan hou nie en kan gehoorsaam nie. Maar dit word belas deur hierdie mense en hierdie bekommernisse wat op hulle geplaas word as hulle nie volgens hierdie standaarde van die fariseërs en die sadiseërs sou leef nie. Vriende, dit is 'n moeilike saak. Dit is 'n moeilike saak om onder sulke omstandighede ook te wees. Maar van alles, van die knellende sondedruk, is seker die ergste die gedagte wat ons pla, daardie eie sonde wat iewers in my hart vaslaan, as ek gaan stil sit in hierdie dag, en ek neem my lewe in oënskou, en ek gaan sit en ek kyk na my lewe, en ek sê, Here, my lewe was so gejaagd, Here, ek is so besig elke dag, Here, ek kom nie uit by dit wat ek moet by uitkom nie, Here, my gemoed is elke dag vol, ek is te oorwerk, Here, ek kom nie uit by stilte tyd nie, ek kom nie uit om net ordentlik met u in gesprek te gaan nie. Vriende, die Here weet, dit is alles dinge wat ons onder 'n wêreldse juk plaas. Dis 'n wêreldse juk, baie kere ook ons eie juk waaronder ons plaas, en dan natuurlik die wettiese juk waaronder ons so dikwels geplaas word, iets waarteen ons moet waak en waarteen ons moet vaskop en sê, maar ons is in Christus. En daarom kom die Here Jesus vanmôre en hy kom na ons toe met 'n wonderlike opdrag en 'n wonderlike belofte as hy sê, kom neem my juk op julle en julle sal rus vind vir julle siele. O, vriende, wat 'n wonderlike belofte van ons Here Jesus Christus. Hy wat na hierdie volk kyk, hy wat vanoggend na jou en my kyk, en hy sien ons bekommernisse, en hy kom vanmôre met die uitnodiging na jou en my toe, en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ja, daai bekommernis wat jy nou het, bring dit na my toe, kom na my toe, want ek wil vir jou rus gee. Daarom wil ek vanmôre dan kyk onder 4 punte, wat behels die juk van Jesus? 4 punte, wat behels die juk van Jesus? Nou, waarvan spreek hierdie juk? Vriende, in die eerste plek, hierdie juk spreek van 'n vrye oorgawe. 'n Vrye oorgawe, want dit is 'n uitnodiging wat na ons toe kom. Dit is nie die wêreldse juk wat op ons geplaas word en op ons afgedruk word nie. Hierdie is heeltemal iets anders. Hier kom die Here en hy kom nooi jou en hy kom nooi my en hy sê, kom na my toe en ek wil my juk op jou plaas. Met ander woorde, dis 'n vrye oorgawe. Vriende, as ons dink aan 'n dier van ouds, hulle het 'n juk op hulle geplaas. Nou vandag weet ons, word dit nie meer so geboer nie, daar word vandag met trekkers en met al die nuutste implemente geboer. Maar vriende, in die ou dae het hulle die osse ingespan en dan het hulle hierdie hekke oor die osse se nekke gesit om hulle te kan beheer sodat hulle daardie ploegskaar kon trek. En waar die touleier hierdie osse gelei het en hulle heen gestuur het, daar het hulle dan heen gegaan. En dit het ek gewonder, hoe sal ek dit in 'n meer moderne wyse vir u kan spreek? En die beste wat ek kon aan dink is wanneer ons kyk na die mense in Alaska, daar waar dit so sneeu. Daar het hulle sekere honde wat hulle inspan, daardie husky honde wat hulle inspan, ag, voor daardie slee, en hulle word in 'n sekere formatie ingespan met die sterkste hond voor die leierhond, en dan soos wat hulle elke in hulle afsonderlike manier het, word hulle ingespan, en daar word 'n riem oor hulle nekke geplaas en oor hulle rug geplaas, en dit is dieselfde effek as wat 'n juk gehad het. Jy sien, hulle word verplig om op 'n sekere formatie langs mekaar te hardloop, om hierdie slee te kan trek na die beste van hulle vermoë, maar dis onder dwang, want die slee drywer het hulle gedwing om daar te wees. Maar wat sien ons van die Here Jesus se juk? Die Here Jesus kom en hy nooi ons. Hy kom en hy nooi ons sonder die hardhandige metode, kry jy daar die diere nie ingespan nie. Maar jy sien, die Here kom sonder hardhandige manier en hy kom span ons in onder sy juk. Jy sien, vriende, en dit is waar die Here Jesus se juk se metode so verskil van aanwending. Jesus kom nie om die mens te dwing om onder die juk te wees nie, maar hy nooi vir jou en my persoonlik uit. Wat 'n voorreg! Hy kom as die hemelse koning en hy kom nooi jou vanmôre en hy sê, neem my juk op julle. Daar lees ons in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Vriende, Jesus vra dat ek en jy vanmôre vrywilliglik ons tot hom en sy koninkryk verbind. As die Vader ons getrek het, dan moet dit absolute beweging uit vrye keuse wees om in sy diens te staan onder sy sagte juk wat hy op jou en my skouers kom plaas. En dit deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Vriende, dit roep jou en my op tot 'n totale selfverloning en 'n oorgawe vanmôre. Ons kyk na Galasiërs 2 vers 20 as daar geskrywe staan, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat 'n voorreg! U sien, dit is ook een van daardie moeilike dinge wat 'n mens nie graag wil hê nie, vriende, en ek wil dit graag vanmôre vir u sê. Want die mens hou nie daarvan nie en hy begeer nie om selfverloning te demonstreer nie, want jy sien, vir baie mense in hierdie wêreld is selfverloning 'n sagte ding of dis 'n verkeerde ding, terwyl die Here sê ons moet in 'n selfverloningsposisie na hom toe kom. Julle weet mos, mense sê dinge moet darm so 'n bietjie om my draai. Daar moet darm nog so 'n bietjie van die eie ek teenwoordig wees. Ek moet darm nog beheer van my lewe kan hê. Niemand moet vir my sê wat ek mag en nie mag doen nie. Dis die tyd waarin ons lewe. Is dit nie so dat 'n mens eerder selfverwesenliking en selfhandhawing soek in hierdie lewe nie? Die mense is mos eerder daarop aangedrewe om uit homself te lewe en homself te laat geld as om te buig onder die gemagtige hand of die almagtige hand dan van ons hemelse Vader. En vriende, en dit is juis wat soveel predikers en geleerdes mos doen en leer, jy leef net een keer en daarom streef jy na vryheid en daarom begeer die kinders vandag die omverwerping van gesag en die dissipline van ouers en onderwysers en ruk alles hand uit en is in chaos gedompel. As 'n onderwyser waag om vir 'n kind iets te sê in die klas, is sy eerste woorde, my pa sal jou sue, my pa sal jou hof toevat. Ja, vriende, dis die tyd waarin ons lewe, wetteloosheid, bandeloosheid en geen dissipline nie, want die mens begeer nie om onder dissipline te wees nie. Om dit anders om te stel, hulle wil die juk van vrye oorgawe verbreek en hulle wil hul eie baas wees. Die mens wil nie onder beheer van iemand anders staan nie, wat nog te sê van onder die beheer van die Heilige Gees, onder beheer van ons koning Jesus en onder beheer van ons hemelse Vader wat regeer. Ja, vriende, mense het nie daardie begeerte nie. Vriende, wat se belofte het jy en ek nie onder die juk van Jesus nie. Vriende, ons het 'n belofte. Hy sal nie ons kom belas bokant ons kragte nie. Sal hy nie juis vir jou en my sorg en ons vertroetel en liefde gee terwyl hulle wat onder die juk van Satan is, vir 'n kort oomblik valse vryheid sal smaak, valse vreugde sal smaak, valse blydskap sal smaak, maar as die moeilikheid kom, dan kom die Satan hulle net verder en spuug hulle uit, terwyl ons wat onder die juk van Jesus is, ware vrede smaak. As ons ons bekommernisse na hom toe bring, vriende, hy dwing ons nie, want hy is sagmoedig van hart, en hy sal vir jou en my rus gee, al wat hy vra vanmôre is, daar waar jy is, staan op, en kom na Jesus toe. Staan op vanmôre, en kom na Jesus toe. En dit bring my by hierdie tweede gedagte. Die tweede gedagte van vanmôre se boodskap is, waarvan spreek die juk van Jesus? Vriende, dit spreek van totale gehoorsaamheid. Totale gehoorsaamheid. Wanneer jy en ek die sport of sport sou beoefen, dan sal ons totaal oorgee aan die africhter wat die span africh. Dan moet jy ook jou tog gehoorsaam vat en gehoorsaam wees aan dit wat hy jou leer, aan dit wat hy jou afrig, moet jy luister en jy gaan in met die beste van jou vermoë, want jy wil die beste bereik en daarom is daar gehoorsaamheid dan ook te sprake. Vriende, dit spreek toch van self. Waar een mens tot oorgawe gekom het, word gehoorsaamheid verwag. Die os wat onder die juk geplaas word, moet gaan waar hy gelei of gestuur word, en die mens wat onder die juk van Jesus opgeneem is, moet dan ook bereid wees, gehoorsaam wees, bereidwillig wees, om gehoorsaam te word aan ons stuurman, die Here Jesus Christus. Vriende, dit lê op elke kind van die Here 'n groot verantwoordelikheid vanmôre. Maar hy wat hierdie opdrag aan ons gegee het, het self ook daardie juk gedra, en daarom kom nooi hy ons, hy weet wat het is, om onder die juk te staan. Vriende, hy het die gestalte van 'n diensneg aangeneem. Sy juk was van volkome gehoorsaamheid aan sy vader. Hy het self by geleentheid gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en sy werk te volbring. U kan het daar gaan lees in Johannes 4 vers 34. En aan die einde van sy lewe, terwyl hy die moeilike stryd daar in Getsemane moes stry, toe hy daar gestaan het en hy ons sondes in daardie beker gesien het en dit wat hy moes aan die kruis moes lei, het hy gesê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Lukas 22 vers 44. O vriende, wat 'n wonderlike gedagte. Wat 'n wonderlike gedagte, dat die Here Jesus self vir ons hierdie voorbeeld is. Sy hele lewe het hy van die begin tot die einde gestaan in die teken van gehoorsaamheid. Nooit, maar nooit het Jesus een oomblik op die aarde gewees om homself te behaag of om self op die voorgrond te stel en te sê, dit is wat ek is nie. Maar in die proses was Jesus, terwyl hy onder hierdie juk van sy vader gestaan het van gehoorsaamheid, was hy nie een oomblik ongelukkig of opgeblase of teleergesteld of te neergedruk, vir wat het ook al mag betref, te neergedruk nie. Nee, vriende, hy was opgewonde in sy hart, om te kan doen wat sy vader van hom verwag het. Sy hele lewe was 'n innerlike vrede. Hy het juist die diepste innerlike vrede en gemoedsrus geken. Daarom stap hy die Via della Rosa, en hy stap dit soos 'n lam, stom voor sy skeerders. Hoekom? Hy was seker ook angstig binne in hom, ons het dit gelees, hy was angstig, hy was benoud, maar toch het hy hierdie innerlijke vrede en hierdie gemoedsrus geken, want hy het geweet, sy vader sal hom nooit verlaat nie, sy vader is enduit saam met hom. Sy lewe het 'n ewige blydskap gedra. Die twee groot gawes, wat hy dan ook vir sy disippels nagelaat het, was juis hierdie gedagte van sy vrede en van sy blydskap. Ons dink maar daaraan, toe hy daar in Johannes 15 vers 11, daar in die bo vertrek, toe hulle daar by mekaar kom, kom hy daar en hy praat met hulle, en hy deel vanuit sy hart, dis kort, vriende, voor daar die verskriklike pad van leiding wat hy moes stap, kom hy na hulle toe, en hy praat met hulle, en hy sê dit vir hulle, hy sê, ek het dit vir julle gesê, dat ek my blydskap, dat julle in blydskap in my kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Gaan lees gerus, Johannes 15 vers 11, ek het maar sommer my eie woorde nou net vir u gesê, maar gaan lees gerus, Johannes 15 vers 11. En dan sien ons ook, vrede, laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, sê hy ook vir hulle in Johannes 14 vers 27, neem my juk op julle, en julle sal rus vind vir julle siele. So as ek en u ons totaal oorgee om onder die juk van Jesus te dien, dan vra hierdie totale gehoorsaamheid in elke aspek van ons lewens. Anders kan het lei dat jy wil dwarstrek en steeks is, en dan moet jy, of dan moet die strop net weer so bietjie styf getrek word, dat jy weer reg gestuur kan word. Jy sien, vriende, dis die wonder van die Here Jesus. Jy sien, ons het daar die strop om ons, maar terwyl ons in Jesus is, terwyl ons in die woord is, terwyl ons luister na wat God vir ons sê en ons sy woord gehoorsaam, het ons hier die vryheid in Christus en is hier die strop los om ons. Maar wanneer ons wegbeweeg van Godse woord, van Godse gehoorsaamheid, vriende, dan is het maar net soos die volk Israel, dan kom die Here en hy moet daar die strop weer styf trek, sodat ek en jy weer in lyn kan kom, en daarom vra dit vir jou en my, vriende, ons kan so 'n wonderlike geesteslewe lewe, as ons net bereid is om dit in gehoorsaamheid aan die Here te kan oorgee. En dit is nie altyd aangenaam, en so dikwels bring ons dit net oor onsself, die voorbeeld van gehoorsaamheid is klaar in ons gebied, en saam met dit het ons nog die handelinge ook met die voorkeur van Afrikaans of Engels, watter taal jy ook al verkies, namelijk die Bybel. Jy weet mos daar die wonderlike spreek wat sê, if everything else fail, just read the manual. O vriende, as alles in jou lewe verkeerd gaan, is dit nie dalk tyd dat jy vanmôre in gehoorsaamheid terugkeer na die woord van God nie? Wil die Here nie juis in hierdie 21 dae van lockdown jou en my op 'n punt bring waar jy en ek uit gehoorsaamheid tyd spandeer in die woord, nie gedwonge tyd, ek moet gou-gou Bybel lees want ek het nog nie vandag nie, maar ek is so moeg, ek sien die kans, ag Here, nee vriende, ons het 21 dae waar ons weer die liefde van die woord kan aankweek, weer een liefde aankweek om te sê, man, die wêreld met sy gejaag, my baas met sy gejaag, moet vir 'n oomblink nou eenkant gesit word, want nou wil ek tyd met my Vader wat in die hemel is, spandeer. Gehoorsaamheid aan die woord, gehoorsaamheid aan gebed. Jesus leer ons dan in vers 29, wees gehoorsaam in die juk wat ek jou plaas, en jy sal rus vind. Vriende, dink gou hier oor, dat hierdie is 'n wonderlike juk, en ek gaan nou by die volgende punt bietjie dalk meer daaroor sê, maar ek moet dit net hier vir u verduidelik, dat, hoekom is hierdie juk sag? Want weet u vriende, die Here Jesus staan langs jou en my, en hy wil hierdie juk saam met jou en my dra. Hy wil hierdie juk eweredig oor my en sy skouers kom versprei, sodat ons gelyk aan hierdie juk kan trek, vriende, want hy is sagmoedig. Hy wil jou die rus kom gee. En daarom nooi hy jou uit.
en hy sê, kom na my toe. Vriende, as ons gehoorsaam is aan die wette van die land, dan het jy ook rus en het jy ook gezondheid. As jy gehoorsaam is aan hierdie 21 dae, is die kans dat jy hierdie virus kan kry baie beperk. En daarom is het ook so dat wanneer jy en ek binnen die rus van God is in gehoorsaamheid in die woord, is die kans dat ons die virusse van hierdie wereld, die sonde virus in ons levens, kan vryspring so groot, maar dit vra van jou en my gehoorsaamheid. En vriende, mag die Here ons vanmôre vind as broeders en susters en kinders en ou mense wat gehoorsaam is om terug te keer in gehoorsaamheid, om vanmorgen te sê, Here, bring u juk, ek verlang daarna, Here, ek is moeg vir die juk van die wereld, Here, ek is moeg van dit wat my so te neerdruk, Here, ek wil in gehoorsaamheid onder u juk kom staan. Dit bring my dan vanmorgen by die derde punt, die voorlaaste punt, waarvan spreek die juk van Jesus? Die juk spreek van vrywillige diens. Hier die juk spreek van vrywillige diens. Vriende, dit is wat dit vir ons kom sê. Wanneer die jukke voor die wa of die ploeg gelê word, beteken dit dat daar gewerk gaan word. En net so spreek Christus se juk ook van werk wat verrig en diens wat gelewer moet word. Somtyds moeilike diens, ja. Ja, somtyds moeilike take wat voorlê. Maar uiteindelik is het 'n heerlike diens, 'n wel aangename diens, wat ek met blydskap wil verrig. Vriende, God dank, ook in hierdie opsig het Jesus vir ons die voorbeeld kom nalaat. Hy het uitdruklik verklaar, dat hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Dit het hy dan ook inderdaad uitgelewe in sy tydperk op aarde. Ek glo vandat hy 'n kind in sy ouerhuis was, tot sy 3 jaar van voltydse bediening, wat hy op hierdie aarde gewandel het, het hy gekom om te dien en nie gedien te word nie. In meer as een opsig het ons gesien, vriende, waar hy gekom het, en waar hy sy disippels se voete kom was het, om het vir hulle te demonstreer, dat hy is die meester, maar hy het gekom om ook hulle te dien, en hulle voete te was, en vriende, so moet ons ook vanmôre in die bereidwillige dien, sonder murmurering, en sonder kla, en gekerm, voor die Here gaan staan, en sê, Here, hier is ek, ek dink onmiddellik weer, aan daardie gedagte, toe die Here sê, toe hy vra, hy roep en hy sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En spontaan, uit vrywilligheid, uit gehoorsaamheid, uit bereidwilligheid om te dien, antwoord Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. Wil ons nie vanmôre ook weer op so 'n manier gehoorsaam raak, om in die diens van die Here te gaan staan nie? Vriende, hy het die diens van groot waarde gelewer. Aan wie? Aan net die ryk mense? Aan net die welgevalle mense? Nee, vriende, ek lees in die Bybel, hy het vir ryk en arm, vir swak en sterk, was hy daar tot dienslewering, vir die vreemdeling, vir die vreemdeling, maar ook vir sy eie volksgenote, was hy daar tot dienslewering. Meer as een keer vertel hy die gelykenisse om hierdie saak te illustreer. Ons dink aan daar die baie besonderse gelykenis ook, wanneer hy verduidelik wie is jou naaste, as hy praat van die barmhartige Samaritaan, en wat hy kom doen het. Vriende, ons moet ook in so 'n diensverhouding. U sien, vriende, wanneer ek in gewilligheid na die Here toe kom, ek met 'n vrye oorgawe dit vir die Here kom vra, en ek in gehoorsaamheid kom staan, dan gaan ek in gehoorsaamheid ook die dienslewering laat plaasvind, wat die Here van jou en my as kind van die Here verwag. Vriende, het dit nie ook so geword, dat ons het nie meer tyd vir ander mense rondom ons nie. Ons het nie meer tyd om te gaan stilstaan en met iemand oor die Here Jesus te praat nie. Ons programme
het van so aard geword. Ons is so gejaagd van punt A na punt B. Ons kalenders, ons dagboeke is oorvol. Ons moet die kinders by sportsgeleenthede hê. Ons moet hulle by kultuur aande hê. Ons moet hierdie vergadering, daardie saak en hierdie saak moet ons laat plaasvind. Vriende, nou kom die Here in 21 dae en hy kom wys vir ons tyd is weer tyd dat ons onder die dienslewering van die Here staan. Tyd om weer met ander mense, met my familie, in my huisgesin, miskien bietjie meer tyd te spandeer. Dis ook 'n manier van dienslewering. Papa, wanneer laas het jy werklik kwaliteit en kwantiteit tyd met jou seun of jou dogter gespandeer? Mama, wanneer laas het jy jou beroep bietjie eenkant toe geplaas en kwaliteit en kwantiteit met jou kind gespandeer, wat smag na jou ouerlike verantwoordelikheid, wat ons deesdae so maklik eenkant toe stoot en verwag dat die internet of naskoolsentrums of ander plekke na ons kinders moet omsien. Vriende, die Here roep ons tot stilstand om weer ons verantwoordelikheid tot dienste kan besef vanmôre, selfs ons diens as ouers teenoor ons kinders. En ja, ook moontlik van ons kinders teen ons ouers. O, vriende, my hart sidder, wanneer ek by 'n ouer te huis kom, en ek hoor by die verpleegsters, en ek doen navraag, en hulle sê vir my, dat hierdie persoon se kinders, was miskien 'n jaar, tot 2 jaar, tot 3 jaar laas, in hierdie persoon se kamer gewees. Kinders, wat hulle ouers weggooi, o, liewe kind, miskien is het tyd dat jy jou nikke en jou grille laat staan. Miskien daar die gierigheid om jou pa se erfporsie uit te leef. Miskien bietjie eenkant toe sit en vir die Here sê, dankie vir die pa en die ma wat hy my gegee het en gaan besoek hom. En as jy hom nie nou kan besoek nie, daar is WhatsApp. Bel jou pa, bel jou ma, maak kontak en deel met hulle. Dis 'n deel van jou dienslewering aan die Here vanmôre. Ja, vriende, dit spreek van diens. Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om diens te lewer. Vriende, dit is so belangrik. Ons moet op koninklike wyse die Here se weldade oordra aan hulle wat in elende verkeer. Hoekom dink ek nou daaraan? Omdat die Heilige Gees kom en hy kom salf jou en my as elke verloste, kom salf hy tot 'n koning, 'n profeet en 'n priester. En daarom moet ons as koninklike ambt omsien na hulle wat in elende verkeer. As profeet of as diensknegt van die Here moet ons sy woord uitdra met vrymoedigheid en vir sy naam getuig aan jou familie, jou vriende, jou kinders, jou kollegas, die vreemdeling op die straat, die petroljoggie. Jy moet vir hom vra, meneer, ken jy Jesus? Mevrou, ken jy Jesus? Dis 'n deel van ons amptelike plig, ons dienslewering, maar is 'n wonderlike dienslewering. Vriende, ek weet nie hoeveel van u het al ervaar, dat wanneer jy by 'n siel kom, en hierdie siel met diepe bekommernis is, en hierdie siel daar in doodsgevaar verkeer, en jy daarna om toe kom, en jy deel met hom die evangelie, en hierdie persoon neem die Jesus daar werklik aan, hy aanvaar Jesus as sy verlosser, en jy sien hoe hierdie juk van die wêreld, hoe die juk van die sonde van hierdie persoon se skouer afval, en die sagte juk van Jesus op hom kom lê. Vriende, en jy sien die vreugde in daardie gesig, daar is geen groter vreugde in my eie hart, wanneer ek daardie dienslewering kan laat plaasvind, en vir iemand vertel, want is my deel as diensknegt van die Here om te getuig. En as priester moet ek my ontferm oor die lyding en die smart, eerstens van my gesin, en dan van my familie, en dan van my gemeente, en dan van alle mense daar buite. Vriende, ons moet neerbuig na die gevallenes, na hulle wat gewond is, na hulle wat geknak is deur hierdie beproewinge van hierdie wêreld. Ons moet neerbuig na die beproefdes, hulle wat onder hierdie swaar druk lê. Ons moet deurgaan na hulle wat hartseer en vermoeid is. Ons moet gaan diens lewer aan hierdie mense. Ons moet hulle gaan optel met die wonderlike evangelie boodskap van hoop en van blydskap. Ons moet die olie van medelee in hierdie wonde van hierdie naaste schiet. Ek denk daar aan daardie oomblik toe die tronkbewaarder, liewe broer en suster, toe hy daar tot bekering kom, toe hy sy lewe aan Jesus oorgee, toe hierdie geweldige heek van sy skouer afval en die heek van Jesus op hom kom, wat sien ek? Hy kom in dienslewering teenoor hierdie gevangenis. Hy neem vir Paulus en Silas in sy huis en wat doen hy? Hy verbind hulle wonde, hy maak hulle wonde genees hy en hy bring salf en olie wat hy op hulle sit. Ja, vriende, dit is dienslewering tot eer van die Here. Maar die laaste punt vanmôre wat ek graag onder u aandag dan wil bring, is die volgende. Waarvan spreek die juk van Jesus? Vriende, in hierdie moeilike tyd van die coronavirus en van alles wat in ons wêreld aan die gang is en die bekommernisse, dan praat dit van, dit spreek van die juk van gemeenskap. En dit is so belangrik, die juk van gemeenskap. Hierdie gemeenskap dui eerstens op die gemeenskap met Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Deur die juk vrywillig op te neem, word ons direk aan Jesus Christus gekoppel. Omdat Jesus sy juk opgeneem word, word ons sy jukgenote. Ons word sy jukgenote. Ons dra saam aan hierdie harnas wat ons verbind aan die Here. Vriende, hy wil in 'n genootskap met ons wees hier op die aarde. Hy wil by ons wees in hierdie stryd teen die coronavirus. Hy wil in ons vreugde deel wanneer hy sien ons heelhartig ons oorgee aan hom. Dan wil hy ook opstaan soos wat hy vir Stefanus opgestaan het toe hy gesien het dat Stefanus vir sy onthaalwe gestenig is en doodgegooi is. Hy wil opstaan met vreugde, vriende. Hy wil by ons wees in ons stryd en in ons vreugde. Op die lewenspad wil hy as te ware 'n medereisgenoot vanmôre wees. Dit spreek van gemeenskap. U sien, vriende, hy wil hê ons moet met hom kom praat. Hy wil vanmôre hê ons moet met hom deel ons oordenkings wat ons in hierdie week met mekaar deel of in hierdie tyd van 21 dae is. Here, leer my bid. Ons gaan hierdie eerste paar dae praat daaroor en soos ek al reeds vir u verduidelik het, broers en susters, dit is 'n gewonderlike tyd om terug te keer in gemeenskap met die Here Jesus. Miskien weet u nie hoe om met die Here te praat nie, vriende, dis eenvoudig. Dit is soos of wanneer jy met jou geliefde praat, met jou man, jou vrou, of met jou papa, of met jou mama, en jy moet hulle deel, daardie eerbied, daardie respek wat jy vir hulle het, en jy kom praat so met die Here Jesus. Ja, Here, hy weet, of hy weet wat ons alreeds dink, hy weet wat op ons lippe is, hy weet wat ons gedagtes is, maar beteken dit nou, ons moet nie met hom praat nie, nee, stellig nie, hy wil juis hê, ons moet in gemeenskap met hom wees, hy wil juis hê, ons moet met hom praat, hy wil hê, ons moet met hom deel, ons moet in hierdie gedeelgenootskap met hom wees, en as ek hierdie juk, of as hy hierdie juk op ons lewens kom lê, en hierdie juk in hierdie wêreld begin vir ons swaar raak, vriende, wanneer ons omstandighede begin moeilik raak, en die Here Jesus kyk, en hy sien, en dan sê hy, my kind, onthou, ek is in genootskap met jou, gee my hierdie las, laat ek jou hierdie las help dra, laat ek jou help deur hierdie moeilike omstandighede. Dit spreek van daardie gedagte, net soos wat Simon van Sirene gekom het en Jesus gehelp dra het aan die kruis na die pad van Golgotha, so kom Jesus weer nou terug na u en my toe en hy kom help ons om ons las te dra. Hy weet wat vir jou en my goed is in hierdie môre en hy kom deel vanmôre met jou en met my. O, liewe broer en suster, die grootste las word ligter as ons volkom
volkome aan hom oorgegee is, omdat Jesus self daar die las van jou en my kom help dra. En onmiddellik denk ek weer aan daar die wonderlike prentjie van die voetspore in die sand, toe hierdie persoon benoud uitroep en sê, Here, waar was u in hierdie moeilike omstandighede, hoekom is daar net my reispore, en die Here sê vir hom, my kind, nee, jy verstaan nie, dit is juist die tyd wat ek jou gedra het, ek het jou las op my kom neem, ek het jou juk op my kom vat, ons is in 'n deelgenootskap, ons is in gemeenskap met mekaar, hy wil jou kom help, hy wil jou kom dra, vriende, die moeilikste en die bitterste beproewings word draaglik, want hy, Jesus, wat ook self die juk gedra het, kom gee elke dag vir ons die nodige krag, wat hy vir ons gee, hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee, met ander woorde, daar die juk, daar die deelgenootskap, daar die, dit spreek van die gemeenskap, hy gee my die nodige krag, wat ek nodig het, daarom hoef ek nooit eensaam en alleen te voel, as daar nie mense om my is nie, miskien voel jy alleen vanmorgen, in hierdie toegesluitheid in jou huis, wat jy voel, jy is vastgedruk, weet jy is nie alleen nie, want selfs op die eensaamste pad, is hy in gemeenskap met ons, dink aan die Emmausgangers, toe hulle daar alleen stap, en met mekaar praat, toe sluit hy aan by hulle op die pad, en hy deel, en hy eindelijk, wat was hulle antwoord, was ons harte nie brandende, toe ons in gemeenskap met hom was, toe hy met ons die woord gebreek het, en met ons gedeel het nie, wat 'n voorreg, liewe broer en suster, met Jesus as deelgenoot, en met sy gemeenskap elke dag, kan ons die grootste versoekings, die grootste beproewings, die grootste dinge wat oor ons pad kom, kan ons dit afweer, weer dink ek aan 'n Ou Testamentiese gedagte, waar die Here Jesus, of waar David gesê het, waarom sien julle hierdie reus, wat my volk en my God so uittart, sien die God agter die reus, en David stap uit, in die geloof, maar in 'n deelgenootskap, want ek lees vroeger, in daardie hoofstuk, lees ek dat hy was vervul, met die gees van God, hy was vervul, en daarom sien hy in 'n deelgenootskap God raak, en nie die reus nie, vriende, dis tyd, dat ons God weer achter ons reus in ons lewe raak sien, en terugkeer na hom toe. Baie kosbare gedagte, as Dawid dan ook sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, en dan ook in 2 Samuel 22 vers 30, want met u loop ek hierdie bendestorm, met my God spring ek oor hierdie muur, ja Here, oor hierdie muur van die COVID-19, Here, ook oor hierdie muur van dilemma van 'n geldkrisis, of hierdie dilemma, Here, van onsekerheid, Here, ek kom spring bo oor dit, want u is in 'n deelgenootskap met my, my broer en my suster, as jy waarlik oorgelewer is aan die Here, en jy waarlik weergebore is vanmôre, dan wil ek jou nooi om jou juk na die Here Jesus toe te bring, as ons sy juk op ons neem, dan kan ons uitroep, ek is tot alles in staat, deur Jesus wat my krag gee, vriende, ek wil kom afsluit, hoe lyk jou juk vanmôre, is jy vanmôre nog vasgevang, onder die juk van hierdie wêreld, onder die sonde las, onder die druk, en onder die drukte, miskien van jou eie omstandighede, iets waarin jy jouself kom plaas het, miskien is jy te trots in jou hart, om vanmorgen te sê, ek het die Here nodig, maar hy kom vanmorgen en hy sê, my kind, geen sonde, geen nood, geen wat ook al is te groot vir my nie, al wat ek vir jou vra, kom vanmorgen na my toe, en ek sal jou rug gee, ek sal jou rus gee, hy nooi jou vanmôre om in te kom, en onder sy juk te kom staan, so wat vra hierdie juk, of wat spreek hierdie juk van vanmôre, hierdie juk spreek van volle oorgawe, dit spreek van gehoorsaamheid, dit spreek van ons diens tot die Here, en laastens het ons gesien, dit spreek tot die gemeenskap, met die Here deur die werking van die Heilige Gees. O, liewe vriend,
Wil jy nie maar in hierdie tyd besef, jy is so krom gedruk, omdat jy nie wil gehoorsaam wees aan die woord van God nie. Jy wil nog elke keer dalk jou eie uitkom soek. Jy wil dalk nog elke keer kyk hoe jy 'n oplossing kon vind, terwyl jou oplossing eintlik baie naby dit is. Nou ja, nou moet ek ook sê, die Here kom neem jou nie uit jou omstandighede uit nie, maar hy kom besoek jou juis in jou omstandighede, en in jou omstandighede kom omhels hy jou, en kom plaas hy sy juk oor jou skouers, en kom gee hy vir jou rus in jou omstandighede, en sê hy vir jou, my kind, neem nou my hand, kom ons stap nou, tree vir tree, dan ook deur hierdie pad vorentoe. Daarom is ons deur Christus wat ons krag gee, tot alles in staat, in hom is ons meer as oorwinnaars, want ons het hom op sy woord geneem. Ons het sy juk op hom geneem. Vriende, ek het opnuut weer voor die Here gaan buig en gesê, Here, hier is ek, elendige mens, Here, swakkeling, en ek kom onder u juk, want ek het nodig dat u my moet dra. En mag dit ook vanmôre, liewe broer en suster, vir u ook dan so wees. God help u ook in hierdie tyd. Amen. Kom ons sit net so, dan gaan ons ook net saam bid. Here Jesus, baie, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanmôre voor u te kan stil raak. Here, ek wil vanmôre vir my broers en my susters kom intree, maar ook vir myself, Here, kom intree in hierdie baie moeilike tyd waarin ons is. En ons wil sê vanmôre, Here, ons het u juk nodig. Here, ons het nodig om gewillig onder u juk te kom staan. Vader, ek wil vanmôre bid, as daar iemand is wat nog buitekant u is, Here, as daar nog iemand is wat vanmaand of vanmôre buitekant u staan, Here, dat u hom sal intrek na u toe. En Here, dat u 'n sonde oortuiging in so 'n persoon se hart sal bewerk, en dat hierdie persoon met 'n volkomme oorgawe, Here, na u toe sal kom vanmôre en sê, Here, hier is ek, ek kom buig voor u. En mag u, Here, ons die krag gee. Dankie vir daardie belofte vanmôre, Here, wat u vir ons kom gee het, ek is tot alles in staat. Help ons, Here, om mekaar se laste ook te dra. Help ons om vir mekaar ook in te tree in gebed, Here, en mag u alleen vanmôre verhoog en verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Seën vir u elkeen. Mag u dan ook nou, vriende, in vrede en vreugde gaan, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees is en wees en bly met u elkeen tot ons mekaar weer ontmoet. Amen. Thank you.